Καλωσορίζουμε την αδελφή μας την Δήμητρα Ηλιάδου. Είναι ψυχίατρος, ειδικευόμενη, και θα μας μιλήσει για ένα πολύ σημαντικό θέμα, ψυχικές διαταραχές της εφηβικής ηλικίας. Δήμητρα.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση που μου έγινε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την αδελφή Δώρα Καραλή, με την οποία έχουμε ιδιαίτερο σύνδεσμο εδώ και πολλά χρόνια, πνευματικό και συναισθηματικό. Το θέμα μας είναι σήμερα ψυχικές διαταραχές εφηβικής ηλικίας. Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό να επικεντρωθούμε σε ορισμένες από αυτές, να μην πιάσουμε όλες, γιατί είναι αρκετές. Έτσι, θα είναι τέσσερις με τις οποίες θα ασχοληθούμε. Και να επικεντρωθούμε κυρίως στο πώς παρουσιάζεται, δηλαδή πώς θα μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάποιος έφηβος έχει πρόβλημα και πώς θα μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς σαν γονείς, σαν σύμβουλοι, σαν δάσκαλοι κυριακού σχολείου, αν εργαζόμαστε στον χώρο της ψυχικής υγείας και ασχολούμαστε με παιδιά. Πάμε λοιπόν να δούμε την κατάθλιψη, η οποία είναι από τα συχνότερα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες. Θα παραθέσω τα στοιχεία από ορισμένες μελέτες. Καταλαβαίνετε ότι συνέχεια γίνονται καινούργιες, οι οποίες αναιρούν ή τροποποιούν κάποια από τα στοιχεία. Σε κάποια μελέτη, η οποία έγινε από την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική εδώ πέρα στην Αθήνα, έδειξε ότι η συχνότητα είναι γύρω στο 2,8 με 8,3%. Η συχνότητα όταν δώσανε ερωτηματολόγια να συμπληρώσουν οι έφηβοι ήταν πολύ μεγαλύτερη. Παρατηρήθηκε δηλαδή ποσοστό 20,3%. Μάλιστα, σε μία μελέτη που δώσανε ερωτηματολόγια και στους γονείς αλλά και στα ίδια τα παιδιά, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά. Στα μεν παιδιά η κατάθλιψη ήταν πολύ ψηλότερη. Στους δε γονείς των παιδιών, έτσι, που τους ρωτούσαν αν παρατηρείτε ότι τα παιδιά σας έχουν κάποιο πρόβλημα ψυχολογικό, ήταν πολύ χαμηλότερα τα ποσοστά. Τώρα, η ερμηνεία γι' αυτό μπορεί να είναι το εξής. Δεν είναι ότι οι γονείς δεν ενδιαφέρονται ή ότι δεν μπορούν να αντιληφθούν κάποια πράγματα, αλλά ότι ίσως δίνουν περισσότερο βάρος σε πράγματα τα οποία φαίνονται και έχουν μια εξωτερική εκδήλωση. Και όχι στο πώς νιώθουν τα παιδιά. Δηλαδή, ίσως θα δίναν πολύ μεγάλη προσοχή αν επειδή είχε πρόβλημα με την κοινωνικοποίησή του ή αν φαινόταν πάρα πολύ μελαγχολικό. Αλλά μπορεί κάποιο παιδί να μην είχε μια τέτοια εξωτερική εκδήλωση, κάτι που να βγάζει μάτι, αλλά στην πραγματικότητα να ένιωθε έτσι. Το άλλο που μπορεί να συνεισφέρει σαν ερμηνεία σε αυτό το γεγονός είναι ότι γενικά λίγο οι έφηβοι έχουν ένα θέμα με το να λεκτικοποιούν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Έτσι είναι λίγο μια ιδιαίτερη περίοδος στη ζωή κάποιου ανθρώπου η εφηβεία. Ξέρουμε ότι έχουν λίγο μια τάση αυτονόμησης, μια τάση λιγάκι να κλείνονται στον εαυτό τους. Οπότε γενικά είναι λίγο διστακτικοί στο να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Είναι σαφής υπεροχή των κοριτσιών, το ίδιο ισχύει και για τους ενήλικες. Η αναλογία είναι 2:1. Για κάθε δύο κορίτσια εφήβους που αρρωσταίνουν, που θα πάθουν κατάθλιψη, μόνο ένα αγόρι θα έχει πρόβλημα. Η ίδια αναλογία συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή. Τώρα, λίγα πράγματα για την αιτιολογία, έτσι είναι λίγο... Να μην το ακουμπήσουμε πάρα πολύ αυτό. Σίγουρα παίζει κάποιο πολύ σημαντικό ρόλο η κληρονομικότητα. Δηλαδή ξέρουμε ότι παιδιά τα οποία έχουν έναν γονιό ο οποίος έχει πρόβλημα κατάθλιψης, ο κίνδυνος είναι αυξημένος 3 με 4 φορές. Δηλαδή κινδυνεύουν 3 με 4 φορές περισσότερο να πάθουν κατάθλιψη και τα ίδια. Αυτός ο κίνδυνος αυξάνει πολύ περισσότερο αν και οι δύο γονείς έχουν το πρόβλημα αυτό της κατάθλιψης. Το οικογενειακό περιβάλλον. Παρατηρείται ότι συχνά σε κάποιες από αυτές τις οικογένειες υπάρχουν πολλές συγκρούσεις, υπάρχει έντονο το θέμα της απόρριψης, προβλήματα επικοινωνίας. Δεν σημαίνει ότι αυτό υπάρχει σε όλες τις οικογένειες που θα έχουν ένα παιδί με κατάθλιψη, απλά είναι πολύ συχνότερα αυτά τα χαρακτηριστικά. Σωματικά νοσήματα. Αυτό το καταλαβαίνετε, ένα σοβαρό σωματικό νόσημα κατά τη διάρκεια της εφηβείας, κάποια σοβαρή κακοήθεια ή και κάποιο χρόνιο πρόβλημα τύπου επιληψία, σαχαρώδης διαβήτης, κάτι το οποίο χρειάζεται μια τακτική ιατρική παρακολούθηση. Οπωσδήποτε και αυτό μπορεί να συμβάλλει στην εμφάνιση κατάθλιψης. Τώρα, ψυχολογικοί παράγοντες. Όταν μιλάμε για ψυχολογικούς παράγοντες, εννοούμε την προσωπικότητα, την ιδιοσυγκρασία του εφήβου. Περιορισμένη ικανότητα προσαρμογής. Είναι εκείνοι οι έφηβοι οι οποίοι λίγο δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε καινούριες καταστάσεις. Όταν λέμε γνωστικές δυσλειτουργίες, να το πω έτσι λίγο πιο λιανά ελληνικά, εννοούμε κάποιους τρόπους σκέψης που έχουν αυτά τα άτομα, μια ιδιαίτερη τάση να κριτικάρουν τον εαυτό τους, μια τάση να αποδίδουν ότι δεν έχουν τον έλεγχο των καταστάσεων, για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν συμβαίνει μια επιτυχία στη ζωή τους, έτσι περάσαν κάποιες εξετάσεις, λένε καλά, δεν είμαι μόνο εγώ που πήρα, για παράδειγμα, το lower, το έχουν πάρει και άλλοι 100. Έτσι, έχουν μια τάση να ελεγχιστοποιούν την επιτυχία στη ζωή τους. Όταν συμβαίνει κάποιο πρόβλημα ή κάποια αποτυχία, έχουν την τάση να το αποδίδουν στον εαυτό τους. Είναι πολύ ενοχικοί. Εγώ φταίω για όλα πάλι, να, άλλη μια φορά έγινε αυτό. Αυτό εννοούμε κάποιους τέτοιους τρόπους γνωστικής δυσλειτουργίας. Τρόπους σκέψης που έχουν μια τάση να αποδίδουν τα προβλήματα στον εαυτό τους, και αρκετά ενοχική τάση. Τώρα, τα στρεσογόνα γεγονότα ζωής, γεγονότα τα οποία αν συμβούν κατά τη διάρκεια της εφηβικής ζωής, ένας θάνατος, ένα διαζύγιο, μετανάστευση, ακόμα και εσωτερική μετανάστευση, δηλαδή αν μεταναστεύσουν σε κάποια άλλη πόλη, η σχολική αποτυχία. Εδώ θα αναφέρω και ένα προσωπικό παράδειγμα. Θυμάμαι όταν δεν είχα περάσει κάποιες εξετάσεις που είχα δώσει για τα γαλλικά, νομίζω ήμουν 16 χρονών, κρατούσα και ημερολόγια εκείνη την εποχή. Ο τρόπος που είχα βιώσει το γεγονός ήταν δραματικός. Δηλαδή, θεώρησα ότι αυτό είναι η αλυσίδα για πάρα πολλές αποτυχίες στη ζωή μου. Βέβαια, τώρα διαβάζοντας το γελάω, γιατί θεωρούσα ότι ήταν το τέλος του κόσμου, αλλά είναι γεγονός ότι μπορεί να βιώσει πολύ έντονα κάποιο τέτοιο είδος σχολικής αποτυχίας. Ο εκφοβισμός, ο οποίος ξέρουμε ότι υπάρχει, το λεγόμενο bullying, μια σοβαρή σωματική ασθένεια, ειδικά όταν υπάρχει χρονιότητα, και η σεξουαλική κακοποίηση. Φαντάζομαι ότι ασχοληθήκαν αδελφές το πρωί, λυπάμαι που δεν ήμουνα, αλλά θα σας απολαύσω σίγουρα στο ίντερνετ. Τώρα, πώς εκδηλώνεται, έτσι. Εννοείται ότι θα έχουμε κάποια μελαγχολική διάθεση, ένα καταθλιπτικό συναίσθημα. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι διαφοροποιείται λίγο η εικόνα τους από αυτό που παρατηρούμε στους ενήλικες. Ενώ δηλαδή στους ενήλικες αυτή η μελαγχολική διάθεση είναι που υπερέχει, έτσι, πολλές φορές στους εφήβους μπορεί να μην έχουμε αυτό το μελαγχολικό συναίσθημα, αλλά να έχουμε μια ευερεθιστότητα, ένα τσίτωμα, μια ένταση, έτσι. Έχουμε επίσης κάποια βιολογικά συμπτώματα κατάθλιψης, δηλαδή η όρεξη μπορεί να είναι μειωμένη και να οδηγηθούμε σε απώλεια βάρους, να έχουν διαταραχές στον ύπνο τους ή να μην κοιμούνται πολύ καλά το βράδυ, να ξυπνάνε πολύ νωρίς το πρωί ή σπανιότερα μπορεί να κοιμούνται και πάρα πολλές ώρες. Βέβαια, ξέρουμε ότι οι έφηβοι λίγο έχουν ένα θέμα με τον ύπνο. Η μειωμένη συγκέντρωση, δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν, να αποδώσουν έτσι στα μαθήματά τους. Οι επιδόσεις τους πολλές φορές πέφτουν. Παραμελούν τη σωματική τους υγιεινή, την εμφάνισή τους, το πώς περιποιούνται. Έτσι, λίγο αυτό το αφήνουν. Διαμαρτύρονται ότι κουράζονται πάρα πολύ εύκολα. Έτσι, αυτό είναι ακόμα και το πρωί, μόλις ξυπνάνε, έτσι, νιώθουν μια ατονία. Πολλές φορές σωματοποιούν, δηλαδή αυτό το οποίο το σώμα μας, η ψυχή μας όταν υποφέρει, μπορεί να εκδηλωθεί με σωματικά ενοχλήματα. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ αλληλένδετα αυτά τα δύο. Έτσι μπορεί να διαμαρτύρονται για πονοκεφάλους, για κοιλιακούς πόνους. Πολλές φορές επισκέπτονται και πάρα πολλούς ειδικούς, προσπαθώντας να βρουν το λόγο για τον οποίο έχουν αυτά τα σωματικά ενοχλήματα. Κάνουν πάρα πολλές απεικονιστικές εξετάσεις χωρίς να βρεθεί κάτι οργανικό. Η αυτοεκτίμησή τους είναι μειωμένη. Μειώνονται οι σχολικές επιδόσεις, όπως είπαμε. Έχουν την αίσθηση της απελπισίας, του αδιέξοδου στη ζωή τους. Αν τους ρωτήσεις, είναι σαν να φοράνε μαύρα γυαλιά. Είναι όλα μαύρα, δεν μπορεί να φτιάξει κάτι, δεν μπορεί κάποιος να τους βοηθήσει. Αυτό ονομάζουμε αίσθημα ευοήθητου. Δεν μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου, δεν μπορώ να από το αδιέξοδο, ούτε μπορώ να δεχτώ και βοήθεια. Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν και ιδέες αυτοκτονίας. Αυτές τώρα. Υπάρχει ένα φάσμα στον αυτοκτονικό ιδεασμό. Είναι από ευχές θανάτου, το να εύχεται κάποιος να πεθάνει, είναι αυτό που λένε, αχ, για παράδειγμα, να κοιμόμουν και να μην ξυπνούσα ποτέ. Ή αχ, να πατούσα ένα κουμπί και να τελείωναν όλα. Αυτό το ονομάζουμε ευχές θανάτου. Πολλές φορές τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Δηλαδή, υπάρχουν συγκεκριμένες σκέψεις αυτοκτονίας. Σκέφτομαι να πάω να κάνω αυτό, το οποίο είναι να πάρω χάπια, έτσι. Και καταλήγουν πολλές φορές να πάρουν χάπια και να γίνει μια φαρμακευτική δηλητηρίαση. Τώρα, εδώ πέρα να βάλουμε μια υποσημείωση, η οποία είναι εξής. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι ένα σύνολο, έτσι, από συμπτώματα. Δεν είναι απαραίτητο όλα αυτά να υπάρχουν, αλλά οπωσδήποτε κάποιος μεγάλος αριθμός. Εδώ πρέπει να διαφοροποιήσουμε την ψυχική κατάσταση που μπορεί να έχει κάποιος έφηβος, έτσι, κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Δηλαδή, αυτή την κυκλοθυμία που μπορεί να υπάρχει, αυτό το τσίτωμα που είπαμε, λίγο την τάση, μη μου λέτε τι να κάνω. Καταλαβαίνουμε ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά να έχει το σύνολο κάποιων συμπτωμάτων μεγάλης έντασης, απλά από κάποια κυκλοθυμία, η οποία ξέρουμε ότι σε ορισμένους εφήβους παρατηρείται. πώς μπορούμε τώρα να βοηθήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε σαν γονείς, σαν άνθρωποι οι οποίοι σχετίζονται με κάποια παιδιά. Έτσι, το βασικό είναι να ενθαρρύνουμε, να μπορέσουν οι έφηβοι έτσι, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, δηλαδή ξαφνικά βλέπουμε ότι το παιδί έχει πρόβλημα και το πιάνουμε και το βάζουμε κάτω, πες τα όλα τώρα. Είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται, έτσι, γίνεται σε τακτική βάση, σε καθημερινή βάση αν γίνεται. Το πολύ απλό, γυρνάει ένα παιδί από το σχολείο, το ρωτάς πώς πήγε, είσαι καλά, βλέπεις κάτι διαφορετικό στη συμπεριφορά του, στο συναίσθημά του κτλ. Είναι κάτι που χρειάζεται να το καλλιεργούμε, έτσι ώστε όταν έρθει το πρόβλημα να μπορέσουμε κιόλας να το βοηθήσουμε και να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε να ανοίξει την καρδιά του. Να είμαστε καλοί ακροατές. Έχουμε λίγο την τάση και οι ειδικοί και οι γονείς λίγο να λέμε συμβουλές πολλές. Πολλές φορές χρειάζεται μονάχα ένα ζευγάρι πρόθυμα αυτιά. Έτσι, αυτό και μόνο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, να μπορέσουμε να ακούσουμε. Να τα διαβεβαιώσουμε ότι δεν φταίνε. Γενικά, ξέρετε, όσοι ασχολούνται έτσι στον χώρο της ψυχικής υγείας, υπάρχει το θέμα του στίγματος της ψυχικής υγείας. Αυτό υπάρχει και στους εφήβους που μπορεί να πάθουν κατάθλιψη. Αισθάνονται ότι αυτοί φταίνε, ότι γιατί μου συμβαίνει εμένα αυτό, γιατί είμαι διαφορετικός, γιατί είμαι πιο αδύναμος σαν χαρακτήρας και ο άλλος δεν το παθαίνει. Έχουν πάρα πολλές ενοχές. Αυτό είναι μέσα στο πακέτο των συμπτωμάτων κατάθλιψης. Πρέπει λοιπόν να τα διαβεβαιώσουμε ότι δεν είναι αυτά που φταίνε. Έτσι. Γιατί αναφέραμε ότι υπάρχει και κληρονομικότητα, υπάρχουν και στοιχεία προσωπικότητας και τα διάφορα γεγονότα. Να τα διαβεβαιώσουμε ότι μπορούν να γίνουν καλά. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ βασικό στα άτομα τα οποία έχουν κατάθλιψη και στους εφήβους αλλά και στους ενήλικες. Επειδή ακριβώς φοράνε αυτά τα μαύρα γυαλιά, δεν πιστεύουμε ότι θα γίνουν καλά. Πρέπει να τους διαβεβαιώσουμε ότι μπορούν να γίνουν καλά με τη βοήθεια ειδικών, έτσι, ότι υπάρχει, δεν είναι αδιέξοδο, ότι κάποια στιγμή με τη βοήθεια κάποιας θεραπείας θα πάνε καλά. Αν χρειαστεί, αν πιστεύουμε ότι τα πράγματα έτσι είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα, χρειάζεται το παιδί να δεχτεί κάποια βοήθεια από ειδικούς της ψυχικής υγείας. Και επίσης να δώσουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα να αντιμετωπίσουμε τυχόν δηλώσεις σχετικά με αυτοκτονία. Πρόσφατα είδα μια κοπέλα 16 χρόνων, νομίζω ήταν φαρμακευτική δηλητηρίαση, η οποία είχε κρίσεις πανικού. Της πάθαινε περίπου για ένα εξάμηνο, τη χρονιά που έδινε πανελλήνιες εξετάσεις. Ήταν εντυπωσιακό γιατί κανένας από την οικογένειά της δεν το είχε καταλάβει. Αν και είχε πολύ πρόβλημα και στο σχολείο, για παράδειγμα, αναγκαζόταν η κοπέλα πολλές φορές και έβγαινε από την τάξη επειδή πάθαινε τις κρίσεις πανικού. Και έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή απόπειρα, η οποία μάλιστα περίμενε ότι θα ήταν επιτυχημένη. Έτσι. Οπότε, οποιαδήποτε τέτοια δήλωση, έτσι, η οποία στα αυτιά μας πρέπει να είναι έτσι προειδοποιητική και έτσι ένα καμπανάκι ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Τώρα, ως προς τη θεραπεία, το πιο έτσι, ιατρικό κομμάτι, το πιο επιστημονικό κομμάτι, αν τα πράγματα είναι σοβαρά, αν είναι ένα σοβαρό επεισόδιο κατάθλιψης, έτσι μπορεί να χρειαστεί και κάποια φαρμακευτική θεραπεία. Η φαρέτρα λίγο το φαρμάκο στους εφήβους είναι λίγο περιορισμένη, γιατί οι μελέτες σε παιδιά και εφήβους καταλαβαίνουν ότι έχουν πάρα πολλούς περιορισμούς, οπότε είναι λίγα τα φάρμακα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Επίσης, βοηθάει πάρα πολύ η ψυχοθεραπεία. Αναφέρονται διάφορα είδη ψυχοθεραπείας, η γνωσιακή συμπεριφορική, ατομική, υποστηρικτική και ψυχαναλυτική, ανάλογα με κάθε ειδικό σε τι πράγμα, σε ποια ψυχοθεραπεία έχει εκπαιδευτεί. Οποιαδήποτε όμως θεραπευτική προσέγγιση και αν υπάρχει, είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι, να βάζουμε την οικογένεια να συμμετέχουν στο πρόβλημα, να μην τους έχουμε από μακριά, αλλά να είναι παρόντες. Τώρα, ως προς την πορεία των πραγμάτων, απλά να αναφέρουμε, εννοείται ότι έτσι μπορεί να θεραπευθεί, έτσι αν χρειάζεται να πάρει φάρμακα ή κάποιο διάστημα ή μόνο με ψυχοθεραπεία. Να αναφέρουμε όμως ότι ένας έφηβος ο οποίος έχει παρουσιάσει κατάθλιψη έχει αυξημένο κίνδυνο 2 με 4 φορές να πάθει κατάθλιψη και στην ενήλικη ζωή. Τώρα, οι διαταραχές πρόσληψης τροφής, έτσι, είναι η ψυχογενής ανορεξία και η ψυχογενής βουλιμία. Πάμε να δούμε πρώτα την ανορεξία. Τώρα, σε κάποια από τις πολλές μελέτες που έχουν γίνει, έτσι το ποσοστό είναι γύρω στο 1 με 4% σε κορίτσια ηλικίας 14 με 20 ετών. Τώρα, σκεφτείτε ότι στις μελέτες έτσι, χρησιμοποιούμε τα πολύ αυστηρά ιατρικά κριτήρια. Δηλαδή, το πώς εμείς οι επιστήμονες ορίζουμε τι είναι η κατάθλιψη. Υπάρχουν ορισμένα ιατρικά κριτήρια. όταν αυτά εδώ πέρα τα κριτήρια λίγο χαλαρώσουν και πιάσουμε λίγο άτυπες συμπεριφορές, έτσι, βουλιμίας ή ανορυξίας, τα ποσοστά είναι πολύ υψηλότερα. Έτσι, είναι σχεδόν, αγγίζουν το 5 με 10% στο γενικό πληθυσμό. Έτσι, είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό, αγγίζουν το διψήφιο ποσοστό. Για κάθε 10 κορίτσια που θα πάθουν ανορυξία, μόνο ένα αγόρι. Έτσι, η αναλογία είναι συντριπτική υπέρ των κοριτσιών. Ειδικά όταν ένα αγόρι εκδηλώσει ανορεξία, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει ένα πολύ σοβαρό υπόστρωμα ψυχικής διαταραχής. Συνήθως μπορεί να υπάρχει ένα υπόστρωμα ψύχωσης ή μιας βαριάς καταναγκαστικής διαταραχής. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη διερεύνηση. Τώρα, σίγουρα είναι συχνότερη στις αναπτυγμένες χώρες. Έτσι. Και σε οποιαδήποτε χώρα αρχίζει να υιοθετεί σιγά σιγά το δυτικό τρόπο ζωής, έτσι στις χώρες που έχουν υποστεί μια σταδιακή δυτικοποίηση του τρόπου ζωής, του lifestyle, που και η Ελλάδα είμαστε μέσα σε αυτές τις χώρες, βλέπουμε τα ποσοστά έτσι συνεχώς αυξάνονται. Τώρα, σε κάποιες μελέτες παλιότερα είχαν δείξει ότι είναι πιο συχνή ανορεξία όταν υπάρχει ψηλό κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο. Κάποιες νεότερες μελέτες δείχνουν ότι αυτό δεν ισχύει. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε κοινωνικό υπόστρωμα. Δεν έχει συσχέτιση με την τάξη ή με τη μόρφωση. Τώρα, είναι πιο συχνή στα κορίτσια ή στα αγόρια, στο ένα αγόρι, τα οποία ασχολούνται με μπαλέτο, με αθλήματα ειδικά, τα οποία έχουν να κάνουν πολύ με την εξωτερική εμφάνιση, ξέρω, καλλιτεχνικό, πατινάζ ή ό,τι άλλο σχετικό, με τη μόδα. Τώρα, εδώ τίθεται το ζήτημα του αιτίου και του αποτελέσματος. Δηλαδή, είναι επειδή αυτά τα άτομα έχουν αυτό το καλό σώμα και κατευθύνονται σε τέτοια επαγγέλματα ή σε τέτοιες δραστηριότητες, σε τέτοια σπορ, ή επειδή ασχολούνται ακριβώς, υιοθετούν ένα τέτοιο τρόπο ζωής και προσέχουν πάρα πολύ και αναπτύσσουν το πρόβλημα. Δεν ξέρουμε ποιο ακριβώς. Είναι το θέμα του αιτίου και του αποτελέσματος. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο. Τώρα, ως προς την αιτιολογία, έτσι λίγα πράγματα. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια γενετική προδιάθεση, δηλαδή σε μελέτες που έχουν κάνει σε μονογενείς διδύμους, βλέπουμε ότι και οι δύο πολύ συχνά αναπτύσσουν το πρόβλημα. Διάφοροι νευροβιολογικοί παράγοντες, μη σας μπλέξω τώρα, κάποιες ορμόνες έχω βρεθεί ότι είναι πολύ υψηλότερες, η ορμόνη της λεπτίνης, κάποια διαταραχή υποθαλάμου υπόφυσης που δεν ξέρουμε αν είναι πάλι το αίτιο ή το αποτέλεσμα. Τώρα, κοινωνικοί παράγοντες, αυτό φαντάζομαι το καταλαβαίνετε όλοι. Έτσι, αυτό που προβάλλεται, όχι μόνο προβάλλεται, αλλά βομβαρδιζόμαστε στην κυριολεξία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι αυτό το πρότυπο ομορφιάς, το λεπτό και το πολύ έτσι, αδύνατο και αθλητικό σώμα. Σε πίνακες, ας πούμε, σε μουσεία 18-19ου αιώνα, βλέπουμε κυρίες αφράτες, τροφαντές, έτσι, οι οποίες θεωρούνταν πάρα πολύ όμορφες. Αν βλέπανε εμάς, φαντάζομαι θα μας θεωρούσαν καχεκτικές, ότι έχουμε σίγουρα πρόβλημα, αδύνατες δηλαδή κοπέλες. Εδώ πέρα να αναφέρω κιόλας κάτι πρόσφατο, το αναφέρω σαν παράδειγμα για το πόσο τα μέσα έτσι, μαζικής ενημέρωσης κάνουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Δεν ξέρω για αυτούς που σερφάρετε στο ίντερνετ σε ξένα έτσι, ειδησιογραφικά sites. Σε ένα Αμερικάνικο είχα δει για μια πολύ διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιό, η οποία είναι 45 χρονών, η ίδια έχει υποβληθεί σε πάρα πολλές πλαστικές επεμβάσεις, είναι πάρα πολύ, η Demi Moore, είναι πολύ αδύνατη, πολύ αθλητικό σώμα, σούπερ, και φωτογραφήθηκε σε ένα εξώφυλλο, το οποίο παρόλο που είναι τόσο πολύ αδύνατη και λεπτή, τις κάνουν Photoshop για να δείχνουν ακόμα πιο αδύνατη μυρί της. Όταν βγήκε το εξώφυλλο, αυτό φάνηκε. Δηλαδή, φαινόταν ότι έλειπε ένα κομμάτι από το πόδι της, ήταν φανερό και έγινε, ας πούμε, ένα σκάνδαλο και ένα θέμα. Πώς είναι δυνατόν να παρουσιάζουν τέτοιες εξωπραγματικές εικόνες, ας πούμε, στα εξώφυλλα, που διαβάζουν εκατομμύρια γυναικών. Εδώ, βέβαια, πρέπει και εμείς, σαν άνθρωποι που διαβάζουμε το λόγο του Θεού, ξέρουμε ότι το βάρος έτσι δεν είναι στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά σίγουρα στον εσωτερικό άνθρωπο, τον κρυμμένο. Έχουμε μεγαλώσει με το εδάφιο ψευδής η χάρης και μάταιο το κάλος, έτσι η γυνή φοβουμένη τον Κύριο αυτή θέλει επενήστε, και πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσουμε μια αντίσταση, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ έντονη η πίεση που δεχόμαστε. Τώρα, κάποιοι ψυχολογικοί τώρα παράγοντες, έτσι είναι χαρακτηριστικά προσωπικότητας που μπορεί να έχουν αυτοί οι έφηβοι. Μια τάση τελειοθυρίας, τα θέλω όλα τέλεια, 100% η τελευταία λεπτομέρεια. Μια ανάγκη να ελέγχουν τα πράγματα. Άτομα έτσι ιδιαίτερα εσωστρεφή που κλείνονται στον εαυτό τους. Πρέπει να πούμε ότι οι περισσότερες έτσι είναι και πολύ καλές μαθήτριες. Συνήθως έχουν πολύ καλές σχολικές επιδόσεις. Τώρα, στο οικογενειακό περιβάλλον, έτσι συχνά, το τονίζω, όχι πάντα, δεν είναι ότι όλες οι οικογένειες, αλλά παρατηρούνται πιο συχνά ότι η επικοινωνία δεν είναι πάρα πολύ καλή ανάμεσα στα διάφορα μέλη της οικογένειας. Και τείνουν γενικά να μην υπάρχουν συγκρούσεις, να τα βάζουμε όλα κάτω από το χαλί. Δηλαδή να υπάρχει ένταση, αλλά αυτή να μην διοχετεύεται, να μην έτσι εκφράζεται. Δεν είναι πάρα πολύ καλή επικοινωνία σε αυτές τις οικογένειες. Τώρα, το πώς εκδηλώνεται. Πάρα πολύ συχνά, αν κάποιος παίρνει ιστορικό από τέτοιες κοπέλες, ξεκινάνε σαν υπέρβαρες, δηλαδή να έχουν κάποια παραπανήσια κιλά, κάνουν κάποια δίαιτα, συγγνώμη, κάνουν κάποια δίαιτα η οποία είναι πετυχημένη, χάνουν έτσι 5-10 κιλά και εισπράττουν μια πάρα πολύ μεγάλη επιβράβευση από όλους τους άλλους γύρω τους, τους φίλους, την οικογένειά τους. Έγινε σούπερ, είσαι κούκλα, είσαι μοντέλο, είσαι μανεκέν, οπότε αυτό ξαφνικά έχετε σαν κύμα. Wow, ας πούμε, μπορώ να γίνω τόσο πολύ καλή. Το κρατάνε, έτσι. Αλλά συνεχίζουν στο ρυθμό της δίαιτας. Τώρα, τα κριτήρια, έτσι, αυτό που σας λέω είναι καθαρά ιατρικό. Όταν η απώλεια του βάρους είναι μεγαλύτερη από 15% του αναμενόμενου φυσιολογικού, θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα από τα κριτήρια, έτσι, της ανορεξίας. Ή αλλιώς είναι κάτι το οποίο μπορείτε και πολύ εύκολα να υπολογίσετε όλοι μόνοι στο σπίτι και τώρα. Είχα ένα πολύ ωραίο πραγματάκι, αλλά δεν το έφερα, θα μπορούσατε να το κάνετε και επί τόπου. Είναι ο δείκτης μάζας σώματος, ο οποίος υπολογίζεται. Είναι το βάρος σε κιλά, π.χ. ξέρω εγώ 61 κιλά, και το ύψος σε τετραγωνικά μέτρα, διά 1,7 στο τετράγωνο, ξέρω εγώ μας κάνει 21, 22 περίπου. Ο δείκτης μάζας σώματος κάτω από 18,5 θεωρείται ότι το άτομο είναι λιποβαρές. 20 με 25 θεωρείται ότι είναι φυσιολογικό, 25 με 30 θεωρείται ότι είναι υπέρβαρο και πάνω από τα 30 θεωρούμε ότι είναι, έτσι ορίζεται, είναι ορισμός της παχυσαρκίας. Τώρα, εάν ο δείκτης μάζας σώματος είναι λιγότερος από 17,5, είναι ένα από τα κριτήρια της ανορεξίας. Εδώ βέβαια να βάλω μια σημαντική υποσημείωση, ότι πολλές φορές κατά τη διάρκεια της εφηβείας μπορεί κάποιοι έφηβοι να ρίξουν πάρα πολύ ύψος, οπότε να χάσουν και βάρος. Έτσι, πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί ξέρουμε ότι κάποιοι έφηβοι είναι πολύ αδύνατοι και δεν είναι επειδή έχουν ανορεξία. Έτσι, το κρατάμε αυτό σαν υποσημείωση. Τώρα, πώς προκαλούν αυτή την απώλεια βάρους, έτσι. Ή με μειωμένη πρόσληψη τροφής, περιορίζουν πάρα πολύ τα γεύματά τους, τον αριθμό των γευμάτων ή και την ποσότητα που υπάρχει στο κάθε γεύμα. Το προχωράνε πολλές φορές πιο πολύ κάνοντας, προκαλώντας εμέτους. Μπορεί να χρησιμοποιούν διάφορα καθατικά, διουρητικά, ξέρετε, τα διάφορα τα λιποδιαλυτικά τσάγια, αυτά τα περίεργα που διαφημίζουν κιόλας. Πολύ υπερβολική άσκηση, έτσι, ασχολούνται πάρα πολύ με το να κάψουν θερμίδες. Πρέπει να πούμε ότι γενικά αποφεύγουν να τρώνε μπροστά στους άλλους. Μπορεί να έχουν κάποιες ιδιαίτερες τελετουργίες φαγητού, δηλαδή μπορεί να κόβουν το φαγητό τους σε πολύ μικρά κομμάτια. Μπορεί, ξέρω εγώ, να μασάνε το φαγητό και να το φτύνουν. Πολλές φορές, επειδή τους αρέσει πολύ να ασχολούνται με το φαγητό, μπορεί να μαγειρεύουν πάρα πολύ ωραία φαγητά, αλλά για τους άλλους να μην δοκιμάζουν οι ίδιοι. Έχουν γενικά μια αιμονή με το θέμα του φαγητού. Η εικόνα του σώματός τους είναι παραμορφωμένη. Είχα δουλέψει σε μια μονάδα παιδοψυχιατρική με εφήβους για ένα εξάμηνο. Είχαμε κοπελίτσες με ανορεξία. Θυμάμαι ότι κάποιες πρέπει ο μυρός τους να ήταν περίπου όσο είναι το μπράτσο μου. Έτσι, και όταν τις ρωτούσες, έλεγε: νομίζω ότι πρέπει να χάσω λίγο ακόμα από τους ζωοφούς μου. Έτσι, κάτι το οποίο ήταν εξωπραγματικό. Ας πούμε, έβλεπες έναν άνθρωπο που ήταν μόνο δέρμα και κόκαλα. Υπάρχει ένας υπερβολικός φόβος αύξησης του βάρους ή του πάχους. Ένας νοσηρός φόβος. Μη τυχόν πάρω κάποιο βάρος, το πάρω κάπου. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μέσα στο πνεύμα της εποχής μας. Νομίζω ότι όλες οι γυναίκες έχουμε βρεθεί σε πηγαδάκια που συζητάμε. Έχασα 2, πήρα 3, έχω κυταρίτιδα εγκεφαλικά ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Είναι πάρα πολύ συχνό, έτσι, γιατί δυστυχώς γινόμαστε θύματα του τι μας περνάει το πνεύμα του κόσμου. Τώρα, ένα άλλο από τα σημαντικά κριτήρια είναι η αμινόρια, δηλαδή η οποία πολύ, πολύ συχνά προηγείται κιόλας από την απώλεια βάρους. Επειδή ακριβώς κάνουν πάρα πολύ σκληρές δίαιτες, έτσι λίγα γεύματα, λίγο φαγητό, μόνο φρούτα, λαχανικά κτλ., μπορεί να σταματήσει η περίοδος τους πολύ καιρό πριν, αρκετούς μήνες πριν αρχίσουν να χάνουν το βάρος. Οπότε, αν βλέπουμε ότι υπάρχουν διαταραχές στην αμινορίση, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό καμαράκι, ότι μάλλον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και πρέπει κάτι να κάνουμε. Έτσι, η απώλεια βάρους μπορεί να έρχεται πολύ αργότερα. Επίσης, εδώ πρέπει να πω ότι παρόλο που λέγεται ψυχογενής ανορεξία, δεν σημαίνει ότι υπάρχει ανορεξία στην αρχή. Υπάρχει όρεξη, απλά την περιορίζουν. Η ανορεξία εκδηλώνεται πλέον στα πολύ προχωρημένα στάδια υποσιτισμού. Έτσι, όταν είναι πολύ παρατεταμένοι αυτές οι δίαιτες που κάνουν, έτσι, οι οποίες τότε στα τελευταία στάδια όντως δεν έχουν και όρεξη. Διατηρούν υψηλές σχολικές επιδόσεις, όπως είπαμε, λόγω της τελειοθυρίας, η οποία υπάρχει σαν χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς τους. Γενικά είναι περιορισμένες οι διαπροσωπικές τους σχέσεις, δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν και είναι έφηβοι για το άλλο φύλο, που σύντος αυτήν την ηλικία αρχίζει να εκδηλώνεται το ενδιαφέρον για το άλλο φύλο. Τώρα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, έτσι, γενικά να βοηθήσουμε όταν δεν υπάρχει το πρόβλημα, έτσι, για να βοηθήσουμε να υιοθετήσουμε ένα υγιές, έτσι, πρότυπο, ένα τρόπο ζωής. Τα γεύματα να είναι σε σταθερές ώρες. Βέβαια, αυτό είναι λίγο δύσκολο με όλα τα φροντιστήρια και τις δραστηριότητες που υπάρχουν. Φαντάζομαι ότι είναι ένας πολύ μεγάλος αγώνας για να γίνει αυτό. Να μην υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά ανάμεσα στα διάφορα γεύματα. Η δίαιτα να είναι ισορροπημένη. Έτσι, ξέρετε, υπάρχουν κάποιες δίαιτες, έχω μόνο φρούτα, μόνο λαχανικά. Έτσι τα ξέρουμε, τα γνωρίζουν και πολύ καλύτερα οι συνάδελφοι, οι διαιτολόγοι. Να αποφεύγουμε τα snack, τα διάφορα junk food, τα chips, όλα αυτά τα περίεργα, τέλος πάντων. Να υπάρχει μια συστηματική σωματική άσκηση. Και καλός ύπνος, έτσι. Δύσκολα πράγματα τα ζητήσουμε από εφήβους, νομίζω, αλλά αξίζει να τα ενθαρρύνουμε. Τώρα, η θεραπεία πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι, χρειάζεται να γίνεται οικογενειακή θεραπεία, γιατί πιστεύουμε ότι το, χωρίς να σας θέλω να σας μπλέξω έτσι πάρα πολύ με διάφορες ερμηνείες ψυχοδυναμικές, αλλά ότι πιστεύουμε ότι το πρόβλημα της διαταραχής πρόσβασης τροφής κρύβει και άλλα προβλήματα και σύντομα πολύ προβληματικές καταστάσεις μέσα στην οικογένεια. Γι' αυτό το λόγο συστήνουμε να γίνει οικογενειακή θεραπεία. Πολλές φορές τα άτομα μπορεί να έχουν και ατομική ψυχοθεραπεία, υποστήριξη από κάποιον ειδικό διαιτολόγο, φαρμακευτική αγωγή με κάποιο ερωτηματικό, ορισμένα φάρμακα, ειδικά κάποια που έχουν σαν παρενέργεια την αύξηση βάρου σώματος. Έτσι, αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Αλλά με κάποιο ερωτηματικό για το πόσο αποτελεσματικά είναι. Κυρίως χρειάζεται έτσι κάποια εντατική ψυχοθεραπεία. Τώρα, ως προς την πορεία. Τα νούμερα είναι ο κανόνας του 1/4, δηλαδή το 1/4 των ασθενών που θα έχουν αναορεξία θα πάει καλά. Θα κλείσει ο κύκλος του επεισοδίου και δεν θα ξαναπάθουν ποτέ στη ζωή τους. Το 50%, 2 στους 4, θα ακολουθήσουν λίγο μια χρόνια πορεία με υφέσεις, εξάρσεις, λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα. Για μερικά χρόνια είναι καλά, μετά χρειάζεται να ξαναπάνε να δουν κάποιο ειδικό. Το 1/4 δεν έχει καθόλου καλή πρόγνωση, δηλαδή είναι άτομα τα οποία ή πεθαίνουν λόγω του υποσιτισμού, του χρόνου υποσιτισμού που υπάρχουν, ή αυτοκτονούν. Πρέπει να πούμε ότι η ανορεξία είναι από τις ψυχικές διαταραχές που έχουν τα υψηλότερα ποσοστά θνητότητας. Εδώ να αναφέρουμε βέβαια ότι υπάρχουν και πάρα πολλές επιπλοκές ιατρικές στα άτομα τα οποία έχουν προβλήματα ανορεξίας, δηλαδή πολύ σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές στο καρδιαγγειακό τους, κάνουν οστεοπόρωση, έχουν προβλήματα γονιμότητας αργότερα. Γενικά δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μην επηρεάζεται. Οπότε υπάρχουν και πολύ μακροχρόνιες επιπτώσεις. Τώρα, το 30% με 40% των ανορεξικών μπορεί να εξελιχθεί σε βουλημία. Και η βουλημία θα είναι το επόμενο πρόβλημα που θα εξετάσουμε. Τώρα, η συχνότητα είναι γύρω στο 2-3%. Πρέπει να πούμε ότι εμφανίζεται λίγο αργότερα σχετικά με την ανορεξία. Η ανορεξία εμφανίζεται συνήθως γύρω στη μέση εφηβική ηλικία περίπου, έτσι. Όχι απαραίτητα, αλλά η έναρξη είναι περίπου εκεί. Η βουλημία εκδηλώνεται συνήθως στο τέλος της εφηβείας και στην αρχή της ενηλικίωσης. Συνήθως είναι κοπέλες οι οποίες, πάλι κοπέλες, ναι, είναι έφηβοι, έτσι, γιατί μπορεί και τα αγόρια να έχουν πρόβλημα, είναι έφηβοι που έχουν κανονικό βάρος. Ορισμένες φορές μπορεί να υπάρχει και αυξημένο βάρος. Πάλι εδώ πέρα για την αιτιολογία λίγα πράγματα, είναι οι βιολογικοί παράγοντες, η κληρονομικότητα, είναι οι ψυχολογικοί παράγοντες, άτομα τα οποία έχουν κάπως έτσι χαμηλή αυτοεκτίμηση. Έχουν ένα θέμα παρορμητικότητας, δυσκολίας στο να ελέγξουν τις παρορμήσεις τους και γενικά λίγο μια κυκλοθυμία τους χαρακτηρίζει. Στο οικογενειακό περιβάλλον πολύ έντονες έτσι, συγκρούσεις και όχι καλές σχέσεις πάλι ανάμεσα στα διάφορα μέλη της οικογένειας. Τώρα, το πώς εκδηλώνεται, ποια είναι τα συμπτώματα. Υπάρχουν επεισόδια υπερφαγίας. Τώρα, να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Τι εννοούμε όταν λέμε υπερφαγία? Δεν εννοούμε ότι έφαγα 2 σακουλάκια παθητάκια. Έτσι, μπορεί όλοι να το έχουμε κάνει αυτό πάνω κάτω, αλλά εννοούμε την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων φαγητού μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με αυξημένη ταχύτητα, μέσα σε 1-2 ώρες περίπου. Και μάλιστα είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι το άτομο έχει την αίσθηση ότι χάνει τον έλεγχο, τρώω ανεξέλεγκτα και δεν σταματάω. Μετά από αυτό το επεισόδιο υπερφαγίας, συνήθως υπάρχει μια αντιρροπιστική συμπεριφορά. Δηλαδή, αυτό που κάνουν προσπαθούν λιγάκι να το αντιρροπήσουν. Και πώς το κάνουν, είτε με κάποιους εμέτους, είτε με χρήση καθαρτικών διουρητικών, κάνοντας πάλι έτσι έντονη σωματική άσκηση να κάψουν τις θερμίδες, ή τέλος έτσι με νηστεία. Η δίαιτα του ανανά, ξέρω, και διάφορες τέτοιες. ασχολούνται πάρα πολύ με το φαγητό και με τη μέτρηση των θερμίδων. Γνωρίζουν, άμα φάω το τάδε είναι τόσες θερμίδες, άμα φάω το τάδε είναι τόσες θερμίδες. Και γενικά η αυτοεκτίμησή τους επηρεάζεται πάρα πολύ από το σωματικό τους βάρος. Αδικαιολόγητα. Έβαλα 2 κιλά, πω, άσε με χάλια. Πώς θα βγω στην παραλία που έχω βάλει 1 κιλό. Δηλαδή είναι μια λίγο αδικαιολόγητη συσχέτιση του πώς νιώθω για τον εαυτό μου, έτσι, βάζοντας ένα πολύ έτσι, μικρό αριθμό κιλών. Πάλι τώρα η θεραπεία μπορεί να είναι ατομική, η ψυχοθεραπεία, πάλι να είναι ομαδική. Πολλές φορές υπάρχουν ομάδες που υπάρχουν άτομα που έχουν το ίδιο πρόβλημα και μπορούν να μοιραστούν λιγάκι την εμπειρία τους. Κάποιοι είναι στο ξεκίνημα του προβλήματος, κάποιοι είναι στην αποθεραπεία και βοηθάει λιγάκι αυτό να μοιράζουν την εμπειρία τους, να μοιράζονται την εμπειρία τους. Οπωσδήποτε χρειάζεται συμβουλευτική από κάποιο διαιτολόγο και φαρμακευτική αγωγή όταν συνυπάρχουν και άλλες ψυχικές διαταραχές. Μπορεί, ας πούμε, να συνυπάρχει μαζί με τις διαταραχές πρόσωπης τροφής να υπάρχει και κατάθλιψη. Έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν φάρμακα. Μπορεί. Τέλος, πάμε σε ένα θέμα. Να δω λιγάκι το χρόνο μου. Εντάξει, είμαστε. Τέλος, το τελευταίο θέμα το οποίο έτσι λιγάκι θα και αυτό θα το ακουμπήσουμε είναι οι εξαρτήσεις. Εδώ πέρα δεν έκανα κάποια διάκριση, βάζω γενικά όλες τις ουσίες μέσα, είτε είναι το αλκοόλ, είτε είναι οι άλλες παράνομες ψυχοτρόπες ουσίες, έτσι τα ναρκωτικά. Τα στοιχεία θα τα έχω πάρει από μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που έγινε από ένα ειδικό όργανο που υπάρχει για τα ναρκωτικά. Αν θέλετε, τώρα δεν το έχω στις σημειώσεις μου για τη βιβλιογραφία, αλλά αν θέλετε μπορώ να το βρω να σας δώσω. Είναι πάρα πολλές σελίδες, έτσι είναι μια πολύ συστηματική μελέτη που έγινε, ειδικά για την Ελλάδα, είναι στοιχεία της Ελλάδας. Η έναρξη συνήθως ξεκινάει από την εφηβεία. Ξεκινάνε συνήθως όταν παίρνουμε ιστορικό, είναι πάντα κλασική ιστορία. Ξεκινάνε συνήθως χάπια και κάποιες εισπνεώμενες ουσίες, τα διάφορα διαλυτικά, άμα έχετε ακούσει που εισπνέουν, γύρω στο 13ο με 14ο έτος. Το χασίς γύρω στο 14ο με 16ο έτος. Νομίζω τώρα κάποιες μελέτες αργότερα έχουν χαμηλώσει ακόμα πιο πολύ τα όρια, δηλαδή ακόμα πιο κάτω. Σε ηλικία, ξέρω, 11 με 13 ετών κάποια έχουν ήδη δοκιμάσει για πρώτη φορά χασίς. Η ηρωίνη συνήθως έρχεται αργότερα. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν μένει στο χασίς, που υπάρχει, ξέρετε, πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν πρέπει να απαγορευτεί ή όχι. Όσοι ασχολούμαστε με τους ανθρώπους που έχουν ψυχικά προβλήματα, ξέρουμε ότι πολύ σπάνια μένουν μόνο σε αυτό. Δεν είναι κάτι τόσο αθώο. Είναι σκαλοπάτι-σκαλοπάτι. Και κανένας ηρωμανής δεν έχει ξεκινήσει πρώτα από ηρωίνη. Όλοι ξεκινάνε από χάπια και από χασίς και στη συνέχεια ανεβαίνουν σιγά-σιγά την κλίμακα. Συνήθως ξεκινάνε θέλοντας να πειραματιστούν. Δηλαδή τους προτρέπει κάποιος φίλος, κακός φίλος, έτσι, κάποιος δεσμός, κάποιος σύντροφος που έχουν, έτσι τους έλα τώρα, δοκίμασε κι εσύ, και δεν μπορούν να αντισταθούν. Το κίνητρο είναι περιέργεια, έτσι, να πάρω μια φορά στο τόσο, έτσι, να δω τι θα γίνει. Στη συνέχεια, όταν αρχίζει η πιο συστηματική χρήση, το κίνητρο αλλάζει. Δηλαδή, επειδή ακριβώς νιώθουν κάποια εφορία, νιώθουν λίγο καλύτερα, χαλαρώνουν, αρχίζουν να το κάνουν γιατί ακριβώς θέλουν να προκαλέσουν άρση των αναστολών τους, έτσι να χαλαρώσουν. Πίνουν αλκοόλ, για παράδειγμα, για να μπορέσουν όταν βγαίνουν έξω, να φλερτάρουν κτλ., να είναι πιο χαλαροί. Ή για να απομακρύνουν έτσι δυσάρεστα συναισθήματα, θλίψη, μοναξία, άγχος, δειλία, για να νιώσουν λίγο καλύτερα, για να ανέβουν, εντός εισαγωγικών να ανέβουν. Τώρα, οι ενδείξεις. Πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος γονιός ή κάποιος άλλος, έτσι, που ασχολείται με εφήβους, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Θα υπάρχουν κάποιες απότομες αλλαγές στη διάθεση, μια τάση έτσι απομόνωσης του ατόμου. Πολλές φορές μια επιθετική συμπεριφορά, ή λεκτικά, αλλά πολλές φορές και σωματική βία. Πολλά ψέματα, μια τάση απόκρυψης. Ήμουνα στη Μαρία, όχι, τελικά δεν ήμουνα στη Μαρία, έφυγα από τη Μαρία, πήγα στο Γιάννη. Έτσι. Φαίνεται ότι λένε ψέματα για το πού βρίσκονται και για τις δραστηριότητές τους. Πέφτει απότομα η σχολική επίδοση. Υπάρχουν αδικαιολόγητες απουσίες, δεν τις γνωρίζει συνήθως ο γονιός. Χάνεται το ενδιαφέρον τους για άλλες δραστηριότητες υγιείς, έτσι, για τα σπορ. Αρχίζει όλος ο προσανατολισμός στη ζωή τους να γίνεται πώς θα βρούνε την επόμενη δόση και πώς θα είναι με τα άτομα τα οποία κάνουν χρήση. Υπάρχουν αλλαγές στην εξωτερική εμφάνιση. Αυτές μπορεί να είναι κάποια τατουάζ τα οποία το κάνουν για να καλύψουν τους νυγμούς σε περίπτωση που κάνουν ενδοφλέβια χρήση. Εννοείται ότι χάνουν και κάποιο βάρος, έτσι γίνονται πιο καχεκτικοί. Υπάρχει αλλαγή στις παρέες τους. Ενώ έκανε παρέα, ξέρω, με τη Μαρία από τα παιδική φίλη, ξαφνικά κόβει μαχαίρι με τη Μαρία και εμφανίζεται, ξέρω εγώ, κάποιοι άγνωστοι έτσι, φίλοι, τους οποίους δεν τους ήξεραν οι γονείς πριν, διακόπτονται μακροχρόνιες φιλίες, γιατί ακριβώς τα άτομα ίσως που έχουν πολλά χρόνια φίλους δεν κάνουν χρήση και λογικό είναι να προσκολώνται στα άτομα τα οποία κάνουν χρήση. Τηλεφωνήματα από αγνώστους, αρχίζουν, εννοείται ότι όταν υπάρχει συστηματική χρήση θέλουν και τα χρήματα. Έτσι, μια δόση ηρωίνης κάνει γύρω, η καθημερινή δόση γύρω στα 15 ευρώ. Είναι αρκετά για να κάνουν τη δόση τους. Περίεργες συνήθειες ύπνου, έτσι, συμπτώματα που φαίνονται από τα εικόνα που φαίνονται από τα στερητικά συμπτώματα, κόκκινα μάτια, υπάρχει απώλεια βάρους, έμετη, αλουμινόχαρτο, κομμένα καλαμάκια. Αυτά εννοείται ότι τα κάνουν χρήση και εννοείται ότι η κατάσταση πλέον είναι πολύ προχωρημένη και υπάρχει εγκατάσταση του προβλήματος, όταν τα δούμε αυτά. Τώρα, πώς να βοηθήσω το παιδί μου να πει όχι. Έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι από το site του ΟΚΑΝΑ. Αν δεν κάνω λάθος, θα σας έχω παρακάτω το site, να μπείτε όσοι θέλετε. Πρώτα απ' όλα να ενημερώσουμε το παιδί για τον κίνδυνο του αλκοόλ και των ναρκωτικών. Πρέπει να ξέρει, έτσι. Έχουμε το λόγο του Θεού, έτσι είμαι άνθρωποι του Θεού, αλλά παρόλα αυτά ζούμε μέσα σε μια κοινωνία η οποία δεν κυριαρχείται από τις αρχές του Θεού και ξέρουμε ότι υπάρχουν κίνδυνοι. Πρέπει το παιδί μας να γνωρίζει τους κινδύνους. Να ακούμε τα παιδιά, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, έτσι να καλλιεργούμε τις σχέσεις μας τα παιδιά σε καθημερινή βάση. Εντάξει, πολλά ίσως ακούγονται έτσι λίγο, όχι αόριστα, λίγο γενικότερες, να βοηθήσετε να νιώθει καλά το παιδί με τον εαυτό του, να το βοηθήσετε να αναπτύξει αξίες. Αυτό νομίζω ότι σαν άνθρωποι του Θεού που έχουμε το Λόγο του Θεού και έχουμε την αλήθεια πρέπει πολύ να επιμείνουμε σε αυτό και να μεγαλουχήσουμε έτσι, τα παιδιά μας με αξίες οι οποίες έχουν αιώνια προοπτική και να τα βοηθήσουμε να αντισταθούν όταν θα βρωθούν μπροστά στον πειρασμό. Να εφαρύνουμε τις θετικές δραστηριότητες. Πολλές φορές στην εφηβεία υπάρχει μια τάση για βαρεμάρα, για ανία. Έτσι, να εφαρύνουμε να υπάρχει ένα πρόγραμμα, να υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες, να μην κάθεται το παιδί έτσι άεργο και να τεμπελιάζει. Και οπωσδήποτε να είμαστε και εμείς πρώτα απ' όλα έτσι ένα καλό, ένα υγιές παράδειγμα, εννοείται, ενός χριστιανού που ζει όπως θέλει ο Θεός. Σας δίνω τώρα κάποιες διευθύνσεις από το διαδίκτυο για όσους είναι φίλοι. Είναι η διεύθυνση του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ. Αν θέλετε να μπείτε, ό,τι σχετίζεται με ναρκωτικά, έχουν πολύ έτσι καλά ενημερωτικά φυλάδια. Υπάρχει το site της Εταιρείας για την Ψυχοκοινωνική Υγεία του Παιδιού και του Εφήβου, έτσι που είναι της Πανεπιστημιακής Κλινικής. Υπάρχει το e-psychology.gr και για όσους ξέρουν πολύ καλά αγγλικά και το συστήνω ανεπιφύλακτα, είναι πάρα πολύ καλό, είναι το site του Βασιλικού Κολέγιου Ψυχιάτρων, το οποίο έχει πάρα πολλά φυλάδια ενημερωτικά σε πολύ απλή γλώσσα για τα διάφορα προβλήματα ψυχικής υγείας. Για όσους είναι καλά τα αγγλικά τους, το συστήνω ανεπιφύλακτα, είναι πάρα πολύ καλό. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Α, ναι, βεβαίως, ναι. Μου είπαν ότι μπορούμε, όσοι θέλετε, μπορείτε να προωθήσουμε την παρουσίαση μέσω email, οπότε μπορείτε να το πάρετε κιόλας. Αυτά, ευχαριστώ πολύ, νομίζω ότι ήμουν στο χρόνο μου, τον κράτησα. Ναι. Είναι εξάρτηση κι αυτό, ναι, βέβαια. Ναι, ανέφερε η Αλεξάνδρα για το κάπνισμα, έτσι. Απλά ίσως το θεωρούμε, έχεις απόλυτο δίκιο, Αλεξάνδρα, έτσι. Αλλά είναι και αυτό μέσα στις εξαρτήσεις. Απλά είναι τόσο πολύ διαδεδομένο στη χώρα μας και τόσο πολύ αποδεκτό. Ξεκινάει και αυτό σε συνήθως στην πρώιμη εφηβική ηλικία. Πάλι σε ηλικία εκεί 12 με 14 ετών. Με το ίδιο pattern, έτσι, με τον ίδιο τρόπο, μέσω παρέας, παρένεσης, φίλων, δεσμών. Κάντο, δεν πειράζει.
Για τη θεραπεία θέλω να ρωτήσω του τσιγάρου. Τι μπορούμε να κάνουμε πέρα από το να ενθαρρύνουμε εμείς να γίνει κάτι.
Για το τσιγάρο, ναι.
Ναι.
Ναι, για τη θεραπεία του τσιγάρου. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν ειδικά ιατρία τα οποία ασχολούνται. Υπάρχουν δηλαδή επιστήμονες που είναι πολύ εξειδικευμένοι σε αυτό. Τώρα για την θεραπεία, διάφορες απόψεις. Υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι μπορεί να βοηθηθούν από φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν έτσι ένα-δύο φάρμακα τα οποία μπορούν να δοθούν, τα οποία βοηθούν στα στερητικά συμπτώματα που υπάρχουν όταν κάποιος σταματήσει το κάπνισμα. Πολλές φορές μπορεί να αρκεί μονάχα μια έτσι υποστήριξη και ενθάρρυνση. Έτσι υπάρχουν ομάδες έτσι για άτομα που θέλουν ατομικά έτσι να ενθαρρύνεις το κίνητρο. Αλλά σίγουρα υπάρχουν ας πούμε, και πολύ πιο εξειδικευμένα ιατρία. Ναι, δεν νομίζω να έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω. Υπάρχουν, νομίζω, κάνουν, ναι, νομίζω έχει κάποια προγράμματα έτσι κάποιου αριθμού συνεδριών ψυχοθεραπείας. Σύντομος αριθμός, ξέρω εγώ, 8 συνεδρίες περίπου, 8 με 10 συνεδρίες, για να βοηθήσουν και να ενθαρρύνουν όταν ήδη υπάρχει κίνητρο. Έτσι το κάνω, ας πούμε, για παράδειγμα, δίνοντας πολλή πληροφόρηση για τις συνέπειες του καπνίσματος και δίνοντας πολλές πληροφορίες για το πόσο θα ευεργετηθεί το άτομο όταν σταματήσει το κάπνισμα. Έτσι, τα συν και τα πλήν, κάπως έτσι. Οπότε ενθαρρύνουν να κινητοποιηθεί και να παραιτηθεί και να κρατήσει την αποχή από το κάπνισμα. Περίπου έτσι, αυτό το πνεύμα. Ναι.
Θα ήθελα να ξέρω πώς μπορούμε να αποτρέψουμε τους εφήβους από την χρήση του αλκοόλ. Γιατί δεδομένου ότι είμαστε ένας πολιτισμός, μια κουλτούρα που το έχει αυτό, mm-hmm. πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους εφήβους στην αντιμετώπιση του αλκοόλ μέσα στην καθημερινότητά τους ενδεχομένως.
Ναι. Πολύ καλή ερώτηση. Πρέπει να πω ότι έχουν αλλάξει λίγο πολιτισμικά τα πράγματα στο θέμα του αλκοόλ στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό παλιά που βλέπαμε ότι συνήθως πίναμε, συνήθως μαζί με φαγητό, σε μεγάλες συγκεντρώσεις, σε Κυριακή πρωί, οι γονείς, τα παιδιά και όλοι μαζί, αυτό έχει αλλάξει ακριβώς επειδή έχει δυτικοποιηθεί πλέον ο τρόπος ζωής. Και νομίζω ότι οδεύουμε προς κάποια άλλη κατάσταση, όπως για παράδειγμα στη Βρετανία, στην οποία εργάστηκε για περίπου 3 χρόνια, που εκεί πέρα η κουλτούρα είναι πολύ διαφορετική. Νομίζω ότι πλέον στην Ελλάδα περίπου έχουμε φτάσει σε αυτό το βαθμό, δηλαδή βγαίνω για να πιω. Δεν βγαίνω για να πάω να φάω και να πιω και να πορτίκες. Βγαίνω για να πιω, για να γίνω λιώμα. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι... πολλές φορές είναι εντυπωσιακό, γιατί το βλέπω και σε συναδέλφους ακόμα, πρώτα απ' όλα αν υπάρχει καθημερινή κατανάλωση, έτσι, είναι ένα θέμα αυτό. Υπάρχουν κάποιες μονάδες αλκοόλ που μπορεί να πίνει κάποιος μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή είναι για τους άντρες, είναι 21 μονάδες, για τις γυναίκες 14. Όταν λέμε μονάδα αλκοόλ εννοούμε ένα ποτήρι κρασί, ένα pint μπίρα, το μεγάλο το ποτήρι νομίζω, μια μεζούρα, πώς το λένε, δεν πίνω κιόλας, ουίσκι, έτσι, μια μεζούρα ουίσκι. Οπότε στις γυναίκες είναι πολύ χαμηλότερη ποσότητα αλκοόλ πρέπει να πίνουν. Οπωσδήποτε όχι καθημερινή χρήση. Βέβαια ξέρουμε ότι υπάρχει μια σύσταση γύρω στα 3-4, ένα ποτήρι κρασί, κόκκινο κρασί, είναι σύμφωνα με τη μεσογειακή δίαιτα πολύ χρήσιμο για καρδιαγγειακές παθήσεις. Όχι όμως καθημερινή μεγάλη χρήση. Όχι επίσης αυτό που λέμε... στα ελληνικά δεν ξέρω τον όρο, binge drinking, δηλαδή πάω και πίνω του σκοτωμού, έτσι, μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, το οποίο συνήθως γίνεται το Σαββατοκύριακο. Επίσης και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το ενθαρρύνουμε. Και γενικά ενθαρρύνουμε να κάνουν εξετάσεις. Πολλές φορές τα άτομα τα οποία λένε εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά πάνε και κάνουν εξετάσεις και βλέπουν ότι είναι επηρεασμένη η υπατική τους λειτουργία. Έτσι, δεν είναι κάτι τόσο αθώο. Στα άτομα που έχω δει από την κλινική μου εμπειρία, αλλά και περισσότεροι συνάδελφοι που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ, συνήθως το pattern, έτσι, ο τρόπος είναι ότι ξεκινάνε σε μικρή ηλικία, έτσι, σε εφηβική ηλικία, βγαίνουν έξω με παρέες, πίνουν, μεθάνε. Καθώς όμως μπαίνουν μετά στον εργασιακό χώρο, αρχίζουν και χρησιμοποιούν το αλκοόλ για να χαλαρώσουν, για να κοιμηθούν το βράδυ, να ηρεμήσουν, να τους ρίξει. Αρχίζει η καθημερινή χρήση και μετά όλο και αυξάνεται η ποσότητα, γιατί ξέρω ότι υπάρχει μια ανοχή στο αλκοόλ. Δηλαδή, για να προσλάβεις μετά το επιθυμητό αποτέλεσμα, αυξάνεις περισσότερο τη δόση. Έτσι, μετά αρχίζουν και πίνουν με το που ανοίξουν τα μάτια, το χρησιμοποιούν σαν eye-opener, το λέμε. Το πρώτο πράγμα που κάνει πίνει, για να μπορέσει να στανιάρει και να συνεχίσει τη μέρα του. Οπότε, όταν βλέπουμε τέτοια άτομα γύρω μας, πρέπει οπωσδήποτε να τα αποθαρρύνουμε, έτσι, και να τα συμβλέψουμε να απευθυνθούν σε ειδικούς αν χρειάζεται. Αλλά είναι πολύ, πολύ πιο συχνό στην Ελλάδα πια, νομίζω ότι τα νούμερα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Αυτό είναι. Ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Αυτό, ναι. Να πιω το, να γίνω λιώμα. Ναι, 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 ναι. Και αυτό, ναι. Θα βοηθούσε σίγουρα, ενημέρωση βοηθάει. Το άλλο είναι βέβαια, έτσι, για να πάμε λίγο πιο βαθιά, γιατί καταλαβαίνετε τώρα η χρήση μονοαλκοόλ είναι η κορυφή του παγόβουνου, έτσι. Δεν υπάρχει στόχος ζωής, δεν υπάρχει νόημα ζωής και αναζητάτε, έτσι είναι ένα υποκατάστατο. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν καλά με τις οικογένειές τους, προσπαθούν να βρουν αυτή τη στοργή και την αποδοχή σε συντρόφους οι οποίοι μόνο αυτό δεν μπορούν να κάνουν. Ίσα-ίσα πολλές φορές τους καθοδηγούν σε δρόμους έτσι ασφαλέρους και ολισθηρούς. Οπότε είναι σίγουρα η κορυφή του προβλήματος, δεν υπάρχει έτσι νόημα ζωής. Πολλές φορές έχουν τέτοια πρότυπα, δηλαδή πολύ συχνά έχουν ένα γονιό ο οποίος έχει το ίδιο πρόβλημα ή πολλά μέλη σε μια οικογένεια, όχι απαραίτητα κατάχρηση αλκοόλ, μπορεί να είναι κάποιος να έχει τζόγο, κάποιος μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, αλκοόλ, ουσίες, έτσι. Πολλές φορές την κατάχρηση αλκοόλ μπορεί να υποβώσει και μια κατάθλιψη, δηλαδή το κάνει ο άλλος για να νιώσει λίγο καλύτερα, για να ανέβει, αλλά μετά λίγο φαύλος κύκλος. Ξέρουμε ότι τα άτομα που κάνουν αυξημένη χρήση, αυτό συμβάλλει περισσότερο στην εκδήλωση της κατάθλιψης. Αλλά σίγουρα οι αιτίες είναι πολύ βαθύτερες, έτσι το γνωρίζουμε αυτό.
Ίσως αμέσως μια παρατήρηση μόνο. Ίσως για αυτό που ρώτησες, δεν ξέρω αν συμφωνείς Δήμητρα, θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι το ίδιο κακό όπως και τα ναρκωτικά, οι υπόλοιπες ουσίες. Γιατί κυρίως επειδή στην κουλτούρα μας είναι να πίνουμε λίγο αλκοόλ με το φαγητό μας, όπως τα παλιά καλά χρόνια, που αλλάζει, οπωσδήποτε αλλάζει αυτό, αυτό λιγάκι το αποποινικοποιεί. Δηλαδή, εντάξει, αφού πίνει και ο μπαμπάς λιγάκι μια μπυρίτσα, δεν πειράζει να πιω κι εγώ. Θα πρέπει, πιστεύω, να τονίσουμε στα παιδιά ότι είναι το ίδιο βλαβερό, και αν όχι περισσότερο, με τις υπόλοιπες ουσίες και ότι οδηγεί σε εξάρτηση που δεν μπορεί κανείς να εύκολα να βγει από αυτήν. Και να τονιστεί αυτό, να το πούμε δηλαδή, να το ξέρουν τα παιδιά, να μην νομίζουν ότι είναι κάτι.
Ναι, ναι. Πάνω σε αυτό που είπε Στέφανε, ίσως επειδή όταν ήμασταν στην Αγγλία, εκεί πέρα, ξέρετε, επειδή είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, πολλές φορές σχολούσαμε από τη δουλειά 5-6 ώρα το απόγευμα, περπατούσε στους δρόμους της πόλης, είχαν ήδη πάει στα μπάρ, είχαμε θύσει και έβλεπε στα πεζοδρόμια γεμάτο εμέτους. Ήταν μια πολύ έτσι τραγική εικόνα. Έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και εκεί πέρα είναι απαγορευτικό. Δηλαδή, οι χριστιανοί δεν πίνουν. Όταν εγώ έλεγα, σαν πιστή, ότι πίνω ένα ποτήρι κρασί, ήταν. Μα είσαι χριστιανή. Έτσι, είναι θέμα κουλτούρας. Να πω εδώ πέρα ότι πρέπει να τονίσουμε, γιατί το έχω ακούσει πολλές φορές και από παιδιά έτσι, εκκλησιών μας, και με είχε προβληματίσει λίγο, ότι αν πιεις, έτσι, να μην μεθύσεις. Δηλαδή, εικόνα, αυτό είναι ξεκάθαρο μέσα στο λόγο του Θεού και είναι σαφής η οδηγία. Πληρούστε με το πνεύμα και όχι έτσι, να μην μεθάτε με το αλκοόλ. Να κρατάνε τη διάβγειά τους, έτσι. Οτιδήποτε οδηγεί σε μέθη, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο μέσα στο λόγο του Θεού ότι είναι έργα της σαρκός, ξεκάθαρα. Έτσι. Και ότι σίγουρα πρέπει να είναι πάρα πολύ έτσι, προσεκτική. Να χαρά.
Αρχίζει να, επειδή έχω παιδιά που οδεύουν προς τα εκεί και το ένα έφτασε μάλιστα, ακούγονται πολλά για τον εθισμό με το διαδίκτυο. Ξέρω ότι είναι κάτι καινούριο και ότι ακόμα όλα είναι αρκετά φλου. Υπάρχει κάτι που μπορείς να μας πεις πάνω στο θέμα?
Δεν έχω ασχοληθεί. Ξέρω ότι υπάρχουν ειδικά ιατρία. Νομίζω το Αγία Σοφία έχει ειδικό ιατρείο που ασχολείται με την εξάρτηση από το ίντερνετ. Κάτι γενικό, εντάξει, γιατί το έχουμε δει ας πούμε, σε κάποια, αλλά ακόμα και σε ενήλικες το βλέπουμε, έτσι δεν είναι μόνο σε φίβους. Νομίζω ότι θα βοηθάει οπωσδήποτε η οριοθέτηση. Δηλαδή να υπάρχει ένας συγκεκριμένος χρόνος τον οποίο δεν θα πρέπει να τον παραβιάζουμε. Δηλαδή μπορείς να είσαι στο ίντερνετ τόση ώρα, έτσι, και αυτό θα το οριοθετήσετε εσύ σαν γονείς. Απλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι ειδική πάνω στο θέμα, χαρά. Ξέρω ότι υπάρχουν ειδικά ιατρία. Ξέρω ότι πολλές φορές νοσηλεύονται. Υπάρχουν και ακραίες καταστάσεις, παιδιά τα οποία κάθονται ένα 24ωρο. Νομίζω στην Κίνα ένα παιδί κιόλας είχε πεθάνει από αφυδάτωση, γιατί είχε μείνει 36 ώρες μπροστά στον υπολογιστή. Έτσι σίγουρα υπάρχει θέμα. Απλά νομίζω, σαν γενική γραμμή, οπωσδήποτε οριοθέτηση. Αυτό είναι όπως και στο θέμα της τηλεόρασης. Έτσι μπορείς τόσο σε αυτές τις ώρες, το οποίο να το κρατάνε τα παιδιά, να δώσει συμβολέο με τα παιδιά. Και οπωσδήποτε έλεγχο στο τι βλέπει. Έλεγχο στο τι.
Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον που λένε τα παιδιά μεταξύ τους οι έφηβοι. Λέει, έχω καεί στον υπολογιστή. Αυτός είναι καμένος. Ναι. Εννοώντας δηλαδή ότι έχει παίξει τόσο πολύ και έχει σταθεί τόσο πολύ μπροστά στην οθόνη που κάει και ας πούμε. Ναι. Βέβαια το λένε για αστείο, και εγώ καμιά φορά έτσι με τους εφήβους που κάνω λίγο παρέα ή έχουμε κάποια ώρα μαζί, το ακούω και τρομάζω. Και βλέπω και τα δικά μου τα παιδιά ότι αν δεν τους βάλω το όριο θα μπορούσαν να είναι, ειδικά ο μεγάλος μας ο γιος, να είναι όλη την ημέρα εκεί. Βέβαια αυτό είναι ένα ολόκληρο θέμα, πώς να μπαίνουν στο ίντερνετ, πού να είναι ο υπολογιστής. Ναι. Κάποια μέτρα ασφαλείας, μόνο ορισμένες σελίδες. Υπάρχουν προγράμματα που επιτρέπουν μόνο να πάνε τα παιδιά
σε εκείνες τις σελίδες που έχει επιλέξει ο μπαμπάς. Εγώ αυτό έχω σπίτι, μου γκρινιάζουν όλο. Πες μας το κωδικό, μπαμπά, λέω.
Ναι, ναι.
Όταν θα πεθαίνω, η τελευταία μου λέξη, ο κωδικός είναι. Και μπορεί να μην προλάβω και όλες να τους το πω.
Πάνω σε αυτό το θέμα, χαρά είναι και το θέμα της έκθεσης στη βία από τα διάφορα βιντεοπαιχνίδια τα οποία υπάρχουν. Αυτό, όλες οι μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά τα οποία εκτίθενται σε τέτοιου είδους βιντεοπαιχνίδια, τα οποία έχει κάτι περίεργα, World of ο πόλεμος της μαγείας, ξέρω, κάποια τέτοια περίεργα, τα οποία μπαίνουν μέσα με τις ώρες, αυτό ξέρουμε ότι σίγουρα συσχετίζεται με εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς. Το γνωρίζουμε αυτό. Έχει γίνει ένα πείραμα χαρακτηριστικό σε παιδιά τα οποία βλέπανε πάρα πολύ, έτσι παίζαν τέτοια βιντεοπαιχνίδια, και σε ορισμένα από αυτά νομίζω μπαίνεις και στο ίντερνετ κιόλας, μέσω του ίντερνετ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι μπαίνεις στα site και παίζεις. Και είχαν χωρίσει δύο ομάδες, τα παιδιά που βλέπανε πάρα πολύ τέτοια παιχνίδια και τα παιδιά που δεν βλέπανε. Και κάνα το εξής πείραμα. Τους λέγανε, θα πάτε σε έναν εθελοντή και θα δώσετε ένα ηλεκτρικό ερέθισμα. Και κάθε τόσο θα αυξάνετε το ηλεκτρικό ερέθισμα. Έτσι, μέχρι που να σταθεί το ότι άλλος δεν μπορεί άλλο. Στην ομάδα που δεν έβλεπε τέτοιου είδους βιντεοπαιχνίδια, είδαν ότι τα παιδιά πολύ πιο γρήγορα σταματούσαν. Δηλαδή, ανεβάζαν και μόλις το βλέπαν αρκετά να υποφέρει ο εθελοντής, σταματούσαν. Λέγανε, όπα, ας πούμε, μην το βασανίσουμε άλλο. Στην άλλη ομάδα που ήταν εθισμένη στα βιντεοπαιχνίδια, τα βίαια, το όριο ήταν πολύ ψηλότερα. Έκανε ο άλλος γκριμάτσες, αου, 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 συνέχισαν αυτά. Ήταν πολύ πιο ψηλά το όριο. Και οπωσδήποτε, έτσι οι μελέτες δείχνουν, υπάρχει συσχέτιση με παραβατικότητα και με βίαιη συμπεριφορά. Αλλά είναι ειδικό θέμα, όπως είπε ο Στέφανος.
Ναι. Εγώ θέλω να πω το ποτό μέσα. Τα νεολαία, τους εφήβους μέσα στην Εκκλησία, εγώ νομίζω αυτό πρέπει να το συζητήσετε λίγο πιο πολύ, γιατί τα παιδιά δυστυχώς αρχίσουν και πίνουν από μικρή ηλικία και δεν πρέπει, γιατί λένε αν μια βήρα δεν πειράσει, αλλά συνεχίσουν μετά. Αυτό. Ναι, το όμιλο πρέπει να το ενθαρρύνει, να μην το κάνουν έτσι συνέχεια όπως το κάνουν.
Συμφωνώ, ναι. Εννοείται να ενθαρρύνουμε και την δραστηριότητα και τη συμμετοχή των παιδιών στην ζωή της Εκκλησίας, έτσι, ναι, και αυτό βέβαια.